ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցիլի բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպլե բարեդոկանում։ Փետրվարի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 800 գրակոց։ Փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին եւ վստահորեն իրականացրել մարտական հերթապահություն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը եւ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը 2016 թվականի մարտի 1-ին կանցկացնեն համատեղ հավաք երթ՝ ի հիշատակ 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչրագործության զոհերի եւ որպես բողոքի ցույց ընդդեմ պետական ահաբեկչության։ Այս մասին նշված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերթ նիստեր հրավիրվել, այս անգամ արդեն կառավարության կողմից, որը 3 որոշել էր տարանջատել տարածքային եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Այս նախարարությունը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր միավորվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է բաժանել մոտ 1 տարի առաջ միավորված տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ զարգացման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների։ Խորհրդարան բերված նախագծի հիմնավորումը մեկն է՝ քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Թե հանրապետականը թե դաշնակցությունը չեն թաքցնում։ Առաջիկա համագործակցության արդյունքում նախարարություններից մեկը, ավելի կոնկրետ տարածքային կառավարմանը, կտրվի դաշնակցությանը։ Հարցը ներկայացնող արդարադատության նախարար Ալփինե Հովանիսյանի հավաստմամբ, այս կառուցվածքային փոփոխությունը բյուջետային ծախս չի ավելացնի որոշ հաստիկների կրճատման հաշվին։
Քաղաքական պայմանավորվածությունների իրացման համատեքստում ներկայացվում է նախագիծը։
Հայկից Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, ինչն էր խանգարում քաղաքական այս գործարքը գլուխ բերել առանց նախարարություններ բաժանելու։
Քաղաքական պայմանավորվածությունները այդպիսին են եղել։ Որոշվել է նպատակահարմարությունից ելնելով, հարցվի առնելով համագործակցության հնարավոր քաղաքական համագործակցության ուրեմն գործընկեր ուժի ռեսուրսներից, մեր պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի, իրենց պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի եւ այլնի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այդպիսին։
Եթե դուք ասացիք, որ ամբողջ նախարարությունը չեք տալիս դաշնակցությանը, որովհետեւ քաղաքական պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել, ըստ էության դուք գիտեք ինչ ասացիք, դուք ասացիք, որ դաշնակցությանը ամբողջ այդ նախարարությունը տալ արդեն շատ կլիներ, շատ կլիներ, ես ասացիք։
Հարցը հնչեցնելուց առաջ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Պետքին նախարարը ճիշտ ասած ցավում են, որ մեր գործընկերները այդպես էլ չեն հետևում այս դահլիճում ժամանակ առ ժամանակ հնչող կոչերին, չքաղաքականացնել ի վերջո հարցը։ Քաղաքական պայմանավորվածություն է, քաղաքական պայմանավորվածություն է, բայց ինչ կարիք կա իհարկե քաղաքականացնել։ Կան երեք ոչ գործընկերներ եղիբնի հարցեր են տալիս հայ հանրապետական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության տոնը տոնական տրամադրությունը փչացնում են։
Կառավարությունն այսօր ևս մեկ ուշագրավորում է ընդունել, որի մասին կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն այսօրվա որոշմամբ Հեցի, Նայրիտի ու Վանաձորի քիմիական գործարանի կուտակած պարտքերը դրեց հարկատուների ուսերին։ Գործադիրը հավանության արժանացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանի առաջարկը համաշխարհային բանկից $30 միլիոն վարկ վերցնելու և այն հայկական ատոմակայանին ու Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին տրամադրելու մասին։
Որը պայմանավորված է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից ստացված էլեկտրաէներգիայի դիմաց չվճարումներով, ինչպես նաև Նարիտ և Վանաձոր քիմպրո ընկերություններին տրամադրված փոխարություններով։
Ինչպես եւ նախորդ նիստերին, այսօր էլ կառավարության անդամներից որևէ մեկը չարարկեց կամ հարց չբարձրացրեց։ Փոխարենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե այս ամենն արվում է Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ֆինանսական առողջացման նպատակով, եւ այսուհետ խստորեն հետևելու են, որպեսզի լրացուցիչ պարտքեր չառաջանան։
պայմանները շատ լավն է, վարկը երկար, բայց ամեն դեպքում մենք վարկը վերցնում նախկինում կուտակած խնդիրները լուծելու համար։
Հետի շուրջ ամիսներ առաջ կրքերը թեժացան, երբ պարզվեց, որ ռուսաստանյան Ինտերրաոին պատկանող եւ Բաշխիչ ոլորտում մենաշնոր ունեցող այդ ընկերությունը հաջողացրել է կուտակել ավելի քան 100 միլիարդ դրամի պարտք, միաժամանակ ճոխ ծախսեր կատարելով ու վարձակալելով թանկարժեք բնակարաններ, ավտոմեքենաներ։ Երվան Զախարյանն անգամ պնդեց, հեցում եղել է նաև գողություն։ Կառավարության նիստից հետո այսօր նախարարը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց հարցին, եթե պարտքը առաջացել է այն պատճառով, որ հեցը չի վճարել ստացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, ինչու պետք է Հայաստանի հարկատուները մարենային։
Բայց եթե հեցը չի վճարել, ինչու է պետք է վարվես։
Հեցից մենք վերցնում ենք այդ տոկոսները։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ազատությանը ներկայացրած պարզաբանման համաձայն, անցած տարեվերջին հեցը 22.4 միլիարդ դրամ ժամկետանց պարտք է ունեցել պետական մասնակցությամբ ընկերություններին, ինչը ստիպել է էներգետիկ համակարգի պետական ընկերություններին վերցնել կարճաժամկետ վարկեր։ Դրանք վերակառուցելու նպատակով կառավարությունը այժմ ավելի ցածր տարեկան 1.5%-ով ու 30 տարի ժամկետով համաշխարհային բանկից վերցնելու է $30 միլիոն վարկ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ստացվում է, որ հեցի չվճարումների պատճառով, եթե նախկինում հայկական ատոմակայանն ու Երևանի ջեքն էին հայտնվել վարկերի տակ, ապա այժմ այդ վարկերի բեռը փոխանցվեց Հայաստանի հարկատուներին։
Հիշում եք անցյալ տարի ամառվանից այդպես բարձրաձայնում էին, ներկայացնում են, որ տեսեք նոր սեփականատիրոջ հետ միասին կառավարությունը սոցիալապես անապահով խավերին եւ սկզբում նաեւ ազգաբնակչությանը փոխհատուցում էր։ Այս փոխհատուցման գինն է։ Սա էլ էսպես այն, որ ասում են անվճար պանիրի դինմա միայն թակարդում, էդպես է։ Եվ այս ամեն ինչը պետք է դուրս գա մեզնից, մեր գրպանից պետք է տանեն, սա ուղղակի օրը ցերեկով գողություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի օր է, որ խոսվում է տարբեր նախարարների փոփոխության մասին։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, նախարարական այդ պորտֆելները հանձնվելու են հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Եվ ահա փոփոխվող նախարարների թվում է էկոնոմիկայի նախարարի անունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Էկոնոմիկայի դեր գործող նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն իր պաշտոնանկության վերաբերյալ լուրերն այսօր չմեկնաբանեց։ Չնայած դաշնակցության ներկայացուցիչները երեք հայտարարել են, որ Իշխող Հանրապետականի հետ պայմանավորվածությամբ իրենց տրվող երեք նախարարություններից մեկը հենց էկոնոմիկայի նախարարությունն է։
Ես խնդրում եմ հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ հարցեր։
Էկոնոմիկայի նախարարը հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հանձնաժողովի նիստից հետո մասնակցելով մի շարք համաձայնագրերի ստորագրմանը նախընտրեց խոսել միայն երկկողմ տնտեսական հարաբերություններից։
Խորացումը տնտեսական հարաբերությունների երկուստեք կարևորվեց հատկապես էներգետիկայի բնագավառում, տրանսպորտի բնագավառում եւ գյուղատնտեսության բնագավառում։ Մենք ունենք առևտրաշրջանառության անկում, բայց հատկանշական է մեկ բան, որ անկումը օրինակ Բելարուսի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն այն ապրանքների գծով է, որոնք երրորդ երկրներից Բելարուսի Հանրապետությունով եկել են Հայաստան։
Եվրասիական տնտեսական միությունը գոյության առաջին տարում արձանագրել է 3% տնտեսական անկում։ Չարթարացան սպասելիքները, որ ԵՏՄ մտնելուց հետո նոր շուկաներ են բացվելու։ Նախորդ տարի միության անդամ բոլոր երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Տնտեսական աճի ցուցանիշները եւս վատթարացել են։ Անցած տարի Հայաստան ունեցել է 3.5% տնտեսական աճ, սակայն այս տարի ԵՏՄ-ն կանխատեսում է դրա մոտ կեսը՝ 1.6%։ Վիճակն առավել վատ է Բելարուսում, այստեղ նախորդ տարի արձանագրվել է 3.8% տնտեսական անկում, մի փոքր ավելի շատ, քան ԵՏՄ հիմնադիր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չնայած պաշտոնական այս թվերին, Բելարուսի անտարային տնտեսության նախարարն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ իրենց մոտ ԵՏՄ մտնելուց հետո տնտեսությունն աճել է։
Показатели Республики Беларусь они не ухудшились, они тенденция идёт к увеличению всех показателей։
Բելարուսի Հանրապետության ցուցանիշները չեն վատացել, միտումը դեպի բոլոր ցուցանիշների աճն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Բելարուսում բոլոր ուղություններով ցուցանիշներն աճում են։ Բելարուս նախարարը նշեց, որ տնտեսական կապերը խորացվում են, արդեն հայ ֆերմերներին է փոխանցվել բելարուսական 250 տրակտոր։ Ամելյանովիչն ասաց, որ իրենք ողջունում են նաև Հայաստանից ապրանքների ներկրումը։
Видно, продукция сельского хозяйства.
Կոնյակ, գինի, գյուղատնտեսական ապրանքներ։ Մենք այսօր որոշեցինք, որ հայկական արտադրության ապրանքների ներմուծման ծավալները տարեստարի ավելանալու են։ Բելարուսի գործընկերոջ հետ հանդիպումից անմիջապես հետո էկոնոմիկայի նախարարը, խուսափելով լրագրողների հարցերից, լուր հեռացավ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Կառավարության նիստում 3 հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նորից բաժանելու առաջարկը և ուղարկվեց ազգային ժողով, որպես այս առաջարկի հիմնավորում ներկայացվեց քաղաքական համագործակցության արդյունքում առաջացած անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 1 տարի 2 ամիս առաջ առանձին գործող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները միավորելիս իշխանությունները ջանքու եռանդ չէին խնայում համոզելու համար, թե դա ամենևին կապ չունի ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների կառավարության ներսում այս կամ այն նախարարի դիրքերի ուժեղացման կամ թուլացման հետ, թե այդ երկու կառույցների միավորմամբ անհամեմատ կմեծանա աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ երկու նախարարությունների անձնակազմերի համատեղմամբ և օպտիմալացմամբ էլ զգալիորեն կկրճատվեն համակարգի ծախսերը, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու ամփոփում։ Այդ տհաս և անձնական քմահաճույքով պայմանավորված որոշման արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ զրկվեցին իրենց աշխատատեղերից, կատարվեցին հսկայական ծախսեր և մեկ էլ հոպ, պարզվում է, այդ ամենն իզուր էր, Նաջարյանը փոշմանելը։ Ընդ որում, իրավիճակի անհետությունը շատ լավ հասկանում են նաև հանրապետական կուսակցությունում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հանուն Հոհիդայի զոհաբերում են կառավարման արդյունավետությունը։ Այս վերնագրի ներքո թերթը գրում է. Հարց է առաջանում. Եթե երկու նախարարությունների միացումը ժամանակին արվել է կառավարման էլ ավելի արդյունավետ համակարգ ապահովելու նպատակով, արդյոք հիմա նրանց առանձնացնելով կառավարման համակարգի արդյունավետությունը կնվազի։ Արվել եւս, որ հիմնավորումների մեջ նշված է, թե այդ քայլն արվում է միմիայն քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, այլ ոչ թե արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար, այսինքն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը Հոհիդային գոհացնելու եւ իշխանական կերակրատաշտի մոտ տեղ տալու համար պատրաստ է քայլերի, որոնց արդյունքում միգուցե եւ տուժի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ներքաղաքական փոփոխվող իրավիճակին է անդրադառնում նաև ժամանակը։ Առաջանում է հետաքրքրական իրավիճակ։ Մասնավորաբար Հոհիդան իր ձայների քանակով լինելու է երկրորդը, թե կարող է լինել ավելի ներքև, բայց ՀՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում լինել իշխանություն, այսինքն արկա իրավիճակում դժվար է միանշանակ պնդել, որ ՀՀԿ-ից հետո Հոհիդան լինելու է երկրորդ ներկայացված ուժը։ Իհարկե, սրան զուգահեռ անշուշտ արկա է հարցը. Իսկ ով կարող է հավակնել երկրորդ տեղին, երբ քաղաքական դաշտում որևէ կերպ ընդգծված անդիմադիր առաջատար ուժ գոյություն չունի։ Ակնհայտ է, որ երկրորդ ուժի հարցը մնում է բաց, և Հոհիդա ՀՀԿ համագործակցությունն այս առումով Հոհիդային տեղ ապահովելով խորհրդարանում չի ապահովում երկրորդ տեղը։ Ավելին, սրա միջոցով Սերժ Սարգսյանը որոշակի վերահսկողական լծակ է ձեռք բերում Հոհիդայի հանդեպ, այդպիսով կազմելով բազմակայել մի շղթա, Հոհիդայի օգնությամբ վերահսկելով ՀՀԿ-ի ներքին տրամադրությունները, իսկ երկրորդ ուժի օգնությամբ էլ վերահսկելով Հոհիդային, վերլուծում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունը 3 մի որոշում ընդունեց, որով այս տարվա առաջին երամցյակում 2 միլիարդ դրամի լրացուցիչ գումար է հատկացվելու արտահանողներից գանձված ավելացված արժեքի հարկը փոխհատուցելու նպատակով։ Նշված փոխհատուցման համար գումարների անբավարարությունն արդեն քրոնիկ է դառնում։ Անցած տարեվերջին էլ կառավարությունն այդ նպատակով մոտ 5 միլիարդ դրամ հատկացրեց։ Ինչն է այստեղ տարօրինակ։ Արտահանողները մինչև իրենց ապրանքի արտահանումը վճարում են սահմանված ավելացված արժեքի հարկը, իսկ կառավարությունը, համոզելով, որ նշված ապրանքը արտահանվել է, վերադարձնում է այդ գումարը, այսինքն այնպես չէ, որ այդ գումարը կարող է չբավարարել։ Այդ գումարը տեխնիկապես միշտ առկա է։ Պարզապես կառավարությունը չի կարողանում ճիշտ հաշվարկել, թե տվյալ ժամանակահատվածում որքան արտահանում կլինի, եւ ըստ այդմ սահմանված հատկացումները չի անում։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանից արտահանման ծավալները գնալով նվազում են, ինչը նշանակում է, որ համարժեքորեն պետք է նվազեն նաեւ արտահանողներին վերադարձվող ԱԱՀ-ի գումարները, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դրանք միշտ չեն բավարարում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մենք ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել ենք Երևանի մեր մայրաքաղաքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկին, թե ինչպես վերջին տասնամյակում բազմաթիվ հինշենքեր քանդվեցին և դրանց փոխարեն վերխոյացան նոր բարձրահարկեր։ Դրանք փոխել են Երևանի ճարտարապետական դիմագիծը իհարկե, բայց կա նաև մեկ այլ հիմնախնդիր այս առումով. նոր շենքերը իհարկե անձեռնմխելի են, բայց ահա անցյալ դարի 50-60-70-ականներին կառուցված շենքերի տանիքներին արդեն 20 տարի է հարկեր, նոր հարկաբաժիններ, անգամ երկհարկանի տներ են կառուցվում։ Ամենաթողությունը Տեսնենք, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի կենտրոնում, Մաշտոցի պողոտայում, յուրաքանչյուր երկրորդ բազմաբնականան շենքի տանիքին կարելի է տեսնել 1-3 հարկանի կցակառույց հարակից շինություններով, անգամ բակերով։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը պնդում է. քաղաքային իշխանությունները թեև ունեն դրանք քանդելու լիազորություն և անգամ այդ նպատակով բյուջեում հատուկ գումար են նախատեսել, բայց աչք են փակում։
Յուրաքանչյուր շենք որոշակի հարկանության համար է սարքվում։ Հետո ինչպես է լինում, որ շենքի կրտին այսպիսի կառույց, սա ասում է այն մասին, որ ամեն սկսում է նրանից, նայած ով է, մեկի դեպքում, եթե չեն ուզում կասեն, մինչև բնակիչների թույլտվությունը չլինի, չենք տա, մի ուրիշի դեպքում, եթե ուզում են տալ, սուսպուս իրենք կազմակերպում են նաև դա։
Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ մեր մատնանշած կցակառույցների հիմնական մասը Տարոն Մարգարյանի ղեկավարման տարիներին չի կառուցվել։ Միաժամանակ այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հարցումներին, թե քանի այդպիսի թույլտվություն է ինքը Տարոն Մարգարյանը տվել, քանի ապօրինի կցակառույց են նրա օրոք քանդվել կամ քանդվելու։ Համեմատելով թվերն ու իրական պատկերը, սակայն Բախշյանը թերահավատ է, թե քաղաքի կենտրոնում որևէ կառույց կքանդվի։
Այս կենտրոնի ոչ մեկն էլ չի քանդում։
Ինչու՞։
Որովհետև պատահական մարդիկ կենտրոնի տանիքում չէին կարող այդպես շինարարությունը անել։
Բախշյանը վստահ է, ոչ միայն վտանգված է շենքերի սեյսմակայունությունը, այլև խախտված է դրանց արտաքին տեսքը։ Ապօրինի շինությունների դեմ պայքարող ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանն էլ ասում է, բնակիչները մեղավոր չեն, շատերը քաղաքապետարանից օրինական թույլտվություն են ստացել շենքի տեսքն աղավաղելու համար։
Տվյալ սեփականատերերը իմ կարծիքով վերջին մեղավորներն են այդ շարքում։ Հիմա եթե նայենք այս դիմացի ուրեմն շենքի վրա, մի ամբողջ հարկ վարդագույն հիմա խոյանում է վերև, եւ եթե նայենք մեկ այլ հատվածում, որ ուղիղ ուրեմն Մաշտոցի պողոտայի վրա է, մենք տեսնում ենք հերիքչի ինչ որ մեկ հարկանի նաեւ երկրորդ հարկն է այնտեղ բարձրացված։ Այս ամենը ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա Մաշտոցի պողոտայում, բնականաբար սա միայն Մաշտոցի պողոտայի խնդիրը չէ, ամբողջ քաղաքով է իհարկե դա։
Արդեն 10 տարուց ավելի պայքարող Գերավետյանը հիշեցնում է իշխանությունների փաստարկները, թե հին Երևանի շենքերը պետք է քանդել, քանի որ խարխուլ են։ Շենքերի սեյսմակայունությամբ մտահոգ քաղաքապետարանին դիմելով ակտիվիստը կոչ է անում առավել ուշադիր նայել դեռ խորհրդային միության տարիներին կառուցած շենքերի վրա, մեկը մյուսի վրա բարձրացող հարկերին։
Այ հասարակության եւ պետության կարիքների հենց խնդիրն է սա, որ քաղաքը տեսքի բերվի։ Ուրեմն ով որ թույլ է տվել նրա հաշվին, ոչ թե այդ մարդու, որ օրենքով կառուցել է, նրա հաշվին պետք է այս ամեն ինչը ապամոնտաժել եւ կոմպենսացնել այդ մարդու կորուստները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ սելեբարելկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը այսօր միմյանց գիրք նվիրելու օր է։ Այս ավանդույթը սահմանել է տարիներ առաջ Գնոների միության վաղամերիկ նախագահ Լևոն Անանյանը։ Մոտ 1 տասնամյակ է Գրոների միության նախաձեռնությամբ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հրճակելով աստիճանաբար ավանդույթ ձևավորվեց գիրք գնելու և միմյանց նվիրելու։ Հրատարակություններն էլ անմիջապես ներքաշվեցին այս գործընթացի մեջ, և ահա ամեն տարի այս օրերին փետրվարի 18-ից 20-ը անց են կացնում գրական տոնավաճառ Խնկո Ապոր գրադարանում, ներկայացնելով և վաճառքի հանելով իրենց գրարտադրության տեսականին, որն առավել մաչելի և զեղչված գներով։ Իհարկե, գոնե այս գրադարանում գերակշռում է մանկապատանեկան գրականությունը, որից պարզապես չես կարողանում աչքդ կտրել։ Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության և Գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառը տարեց տարի առավել մեծ թվով ընթերցասերների է համախմբում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Մշակույթի նախարարության հրատարակչական բաժնի պետ Արմեն Ավանեսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այսօր մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում գրեթե բոլոր գրադարաններում և գրախանութներում։ Նաև իհարկե սա մի հարմար առիթ է, որ բոլորովին նոր հրատարակված գրքեր կամ էլ մարդկանց անձնական գրադարաններից գրքեր մեծ խմբականակով նվիրեն մարզային դպրոցներին ու գրադարաններին։
Տեսնում եք Խնկո Ապոր գրադարանում երրորդ ցուցահանդես տոնավաճառը, գրքերի մանկական գրքերն են որտեղ հատկապես ներկայացվում։ Այս իմաստով շատ ինքը արդեն ազգային տոնի է վերածվում գիրք նվիրելու օրը, ինչը շատ ուրախալի է, որովհետև մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է դեպի գիրքը։
Ուղղորդում եք դեպի։
Ուղղորդում է, այո, անպայման ուղղորդում է։ Եվ ասեմ, ինքը Թումանյանը շատ էր սիրում գրքերը տալ, նվիրում էր, եւ գրքերը մարդիկ տանում էին, չէին վերադարձնում։ Թումանյանը տալիս էր, որպեսզի կարդան, վերադարձնեն։ Եվ մի օր բարկացած իր գրապահարանի վրա, մեծ թղթի վրա գրում է. «Էլ ինձանից գիրք չուզեք»։ «Էլ ինձանից գիրք չխնդրեք»։ Այս իմաստով մեր ժամանակներում հրաշալի գրքեր են հրատարակվում եւ ամեն մեկը կարող է շատ փայլուն իր ճաշակով գրադարան հավաքել եւ գիտենալ, որ տանը ունի ոչ նյութական արժեք, նյութի տեսքով ոչ նյութական արժեք,
մեծ արժեք,
մեծ արժեք, այո, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ Աստվածաշնչում ասում են՝ «Մի դիզիր հարստություն երկրի երեսին», սա ոչ երկրային հարստություն է։
Այս օրերին գրեթե բոլոր գրադարաններում, գրախանութներում, հրատարակություններում ամենատարբեր ակցիաներ են անցկացվում՝ գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, գրական ընթերցումներ եւ այս ամենն իհարկե ուղեկցվում է գրքեր նվիրելով։ Արդեն մի քանի տարի ուշագրավ ակցիա է իրականացնում Անտարես հրատարակությունը, որի գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլոսյանը խոսքով.
Մենք նախաձեռնենք մեր ավանդական միջոցառումը եւ այսօր դրա պատողներն են խաղում, փոխում է նվիրիր գիրք Facebook-յան ակցիա։ Երկու ալբոմ ունենք՝ նվիրիր համաշխարհային գրականություն եւ նվիրիր հայ գրականություն։ Էությունը հետեւյալն է. Կիսվում են այդ համապատասխան ալբոմներից իրենց ընտրած գիրքը եւ հավաքելով համապատասխան քանակի լայքեր գալիս են եւ փետրվարի 19-ին այսօր գիրք նվիրելու օրը ստանում են այդ գիրքը նվեր։ Եվ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացած միջոցառում է, հենց այս պահին ես գրքի տաղավարում եմ, որտեղից հանձնում ենք նվերները։ Եվ հաճելի է տեսնել երիտասարդների, գրքասերների գրքի հերթի մեջ, գրիք նվեր ստանալու այդ հերթի մեջ, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ գրքերը ոչ միայն շահում են, նվեր են ստանում, այլև գալիս են միմյանց գրքեր են առնում, փոխադարձաբար նվիրում են, շատ սիրուն տեսարան ա մի խոսքով։ Եվ ընդհանրապես Երևանի կենտրոնը, որ ասում ենք, մարդկանց ձեռքերին գրքեր կան, երեխաների ձեռքին գրքեր կան, մնում եմ աղթել, որ այդ նվերի ավանդույթը գրքի վերածվի նաեւ ընթերցանության ավանդույթի, այդ գրքերը կարդան, մեծանան, մտածողություն փոխեն, զարգացնեն եւ դա որպես բարություն ծառայեցնեն մեր երկրին։
Եվ վերջում մեկ լուր։ Այս տարվա սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, եւ այցի կազմակերպման կապակցությամբ Մայրաթորը կապի մեջ է մտել Վատիկանի հետ։ Այս մասին տեղեկացվել է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ընդլայնված կազմաժողովի ժամանակ, որը Մայրաթորում մեկնարկել է փետրվարի 16-ին եւ աշխատանքները կավարտի վաղը։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ ընթացող ժողովի ժամանակ որոշվել է նաեւ ազգային եկեղեցական ժողովի գումարումը նախատեսել 2017 թվականին, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերին հրավիրել եկեղեցական ներկայացական ժողով։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողովի ընթացքում ներկայացվել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի 2015 թվականի գործունեության տեղեկագիրը և ֆինանսական հաշվետու զեկույցը։ Ըստ ներկայացված տվյալների, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցականության թիվը 742-ս է, որոնցից 54-ը արքեպիսկոպոս և եպիսկոպոս, 48-ը ծայրագույն վարդապետ և վարդապետ, 40-ը աբեղա, 469-ը քահանա, 131-ը սարկավակ։ Հայաստանի զինված ուժերում իրենց ծառայությունն են բերում թվով 51 հոգևոր սպասավորներ, Հայաստանի քրեակատարողական 12 հիմնարկներում իրենց հոգևոր սպասավորությունն են բերում 7 հոգևորականներ։ 2015 թվականին Մայրաթորի բաժիններում աշխատել է 1206, Հայաստանի թեմերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում 1359 անձ։ Մայրաթորի հոգևոր կրթական հաստատություններում ընդհանուր թվով ուսանել է 295 անձ։ Անցած տարի Հայաստանի եւ Սփյուռքի թեմերում հայրապետական պատվիրակություններում օծվել են երկու նոր եկեղեցներ՝ Շինարարության եւ Վերանորոգման փուլում գտնվում 34 եկեղեցի։ Ահա այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու փեբարադուկանը։ Հաջողություն ու ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու փեբը։ Քուն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսու փեբის სომხური სამსახური։
Քართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
ای مزاری سپساد چونه بیم اوبه بیان اگر از ادبول خوبیز گذاهم اپراتیپشی آمریکا لبتن ارتد موناتیلو بن خودت کارتولم
უსაფრთხო ებისა და საკითხებში ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.